Virðulegur forseti, já, háttvirtur þingmaður nefnir hér mál sem að er auðvitað mikilvægt að hafa til skoðunar á hverjum tíma og er mikið álita efni ekki bara hérna á Íslandi heldur út allan heim og það er auðvitað móttaka fylgdarlausra barna, meðferð þeirra og afgreiðsla þeirra við hælisumsóknir og þar fram eftir götunum og jafnvel þótt að þessi fylgdarlausu börn séu ekki að sækja hæli. Þetta er auðvitað nýtt viðfangsefni fyrir okkur hér á Íslandi að hingað leiti einstaklingar sem að lýsa því yfir þau séu börn. Einungis að mér skilst hafi nú bara einu sinni hafi komið hingað barn sem er ljóst fyrir að væri barn, mjög ungt barn og var það mál leist á sínum tíma. En það liggur fyrir að þeim fer fjölgandi þeir sem koma hér og menn þurfa að fá staðfest að einstaklingar sem koma hér ánskilíkja menn þurfa að fá staðfest hvort að séu raunverulega börn vegna þess að það liggur auðvitað alveg fyrir og það þarf að vera þannig að meðferð í málum einstaklingar sem eru sannanlega börn er allt annars eðlis heldur en hinna sem ekki eru börn og ég held að það sé engin ágreiningur það hjá nokkrum manni. Þess vegna þarf auðvitað að skera úr það með eins óyggjandi hætti og hætti er hvort einstaklingur er barn eða ekki og í þeim tilvikum sem maður hefur þurft að gera það hér á Íslandi þá hefur það verið gert með heilstæðu mati, það hefur verið gert með þessu læknisfræðilega mati vissulega en það hefur líka verið gert með ýmsum öðrum hætti eins og viðtölum við einstaklinga í barnahúsi til dæmis sem að fer hér fram hér á Íslandi og hefur verið mjög til eftirbreytni og fylst mjög vel með því af löndunum í kringum okkur og það er eftir því sem mér skilst samt um álit manna erlendis að móttaka hér fylgdarlausa barna sem er til mikilla fyrirmynda og það er mjög horft til Íslands í þessum efnum. En hvort að þurfi að leita til ýmissa annara úrræða líka til að slá því föstu hver aldur einstaklingana er, það er sjálfsagt að skoða það á hverju tíma.
Þá tekur til máls öðru sinni, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.